Prevođenje sa poljskog na znakovni jezik. Izuzev simultanog prevoda, može biti izvršen i konsekutivni prevod sa poljskog jezika na znakovni, a stalni članovi tima svih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u toj jezičkoj kombinaciji mogu da izvrše i tihi ili takozvani prevod uz pomoć šapata. Budući da je klijentima na raspolaganju više tipova ove usluge, to je naročito bitno da ponuda bude uz puno pažnje formirana, a na osnovu karakteristika samog događaja. Naime, da bi prevodioci i sudski tumači odabrali onu vrstu prevoda koja će u potpunosti očekivanja organizatora ispuniti, potrebno je da budu informisani o tome gdje će se konkretna situacija odvijati i koliko će trajati. Na osnovu tih podataka se i odlučuje koliki broj ovih stručnjaka će biti angažovan, uzevši u obzir da se tom prilikom maksimalno poštuju pravila važećeg međunarodno priznatog standarda o prevodu u toj jezičkoj kombinaciji i zakona o upotrebi znakovnog jezika. Napomenjemo da je predviđeno do 2 sata da pomenuti stručnjaci vrše ovu uslugu u standardnim situacijama, a kada su u pitanju prevodi za medije sa poljskog jezika na znakovni, budući da je u pitanju najzahtevnija usluga, to nju u kontinuitetu mogu vršiti najviše 30 minuta. Zato ako konkretna situacija traje duže od tog vremena, ponudom mora biti obuhvaćen i veći broj stručnjaka, pa će samim tim i cena biti viša, nego da prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji vrši samo jedno lice. Naravno da će na cenu uticati i informacija o tome gdje bi trebalo događaj da bude održan, jer će ona biti uvećana ukoliko bude bilo potrebno da sudski tumači i prevodioci napuste mesto svog stalnog boravka ili svoju zemlju kako bi je pružili. Svakako da pomenuti stručnjaci mogu pratiti klijente na svim svečanim društvenim događajima i manifestacijama, ali i ukoliko je potrebno da gluve, odnosno nagluve osobe koje imaju poteškoće sa komunikacijom i kojima je maternji jezik poljski, treba da pohađaju neku edukaciju. Isto tako se podrazumeva da će biti obezbeđeno prevođenje priredbi sa poljskog jezika na znakovni, ali će konkretna usluga biti pružena i u svim onim situacijama koje su vezane za porodicu klijenta, venčanja, sahrane i ostali porodični događaji. Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači mogu biti angažovani i prilikom organizacije ispita na višim školama i fakultetima, odnosno u toku predavanja, ali i za vreme roditeljskih sastanaka i nastave u makojoj srednjoj ili osnovnoj školi, kao i u mnogim drugim situacijama koje su prvenstveno vezane za obrazovanje, a kojima učestvuju ili učenici, odnosno studenti ili njihovi roditelji. U slučaju da klijent treba da poseti lekara zarad pregleda ili medicinskih konsultacija, može se obratiti zaposlenima ove institucije i zahtevati da ga prate, kako bi izvršili prevod u datoj jezičkoj kombinaciji i na taj način klijentu maksimalno olakšali komunikaciju sa medicinskim osobljem. Za vreme trajanja sudskih procesa, će također po zahtevu klijenata biti izvršen prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Podrazumeva se naravno da prevodilac i sudski tumač mogu pomoći klijentima kojima je potrebno prevođenje sa poljskog jezika na znakovni prilikom posete bilo kojoj državnoj instituciji, a kada je neophodno da određeni posao završe. U svim situacijama koje su vezane za poslovanje, kao što su intervjui za posao, poslovni pregovori ili sastanci i sa saradnicima, odnosno poslovnim partnerima, će članovi tima bilo koje poslovnice ove specijalizovane institucije da se potrude klijentima da obezbede prevod u datoj varijanti jezika i na taj način im omoguće da bez ikakvih poteškoća učestvuju u takvim situacijama. Prevod pogreba sa poljskog jezika na znakovni. Ako osobe kojima je maternji jezik poljski, a koje imaju poteškoće u komunikaciji, te koriste znakovni jezik, treba da prisustvuju sahrani ili venčanju, odnosno bilo kom drugom porodičnom događaju, podrazumeva se da će biti izvršeni i prevodi sa poljskog na znakovni jezik. Informacija da prevodilac i sudski tumač vrše tu uslugu u sve tri varijante koje su poznate je posebno važna za klijente, zato što oni upravo njihovim potrebama i karakteristikama samog događaja prilagođavaju konkretnu vrstu prevoda. Naime, osim za simultano prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford su specijalizovani i za primjenu prevoda uz pomoć šapata, odnosno onoga koji je poznat kao konsekutivni. samo zato što su specijalizovani za primjenu sva tri tipa usluge. Klijenti imaju obavezu da ih informišu o svemu što je vezano za organizaciju, neke manifestacije ili za samu situaciju u kojoj bi trebalo da budu izvršeni prevodi sa poljskog na znakovni jezik. U suštini je najbitnije da ovi stručnjaci saznaju koliko bi trebalo taj događaj da traje, odnosno na kojoj lokaciji će biti organizovan, ali i da dobiju sve neophodne informacije o tome kako je organizator predvideo da on bude sproveden. U principu, definisanje broja stručnjaka koji će vršiti konkretnu uslugu se isključivo bazira na trajanju događaja, jer kada se prevod u datoj jezičkoj kombinaciji vrši za medije, jedna osoba može tu uslugu pružati pola sata, a do dva sata najviše je predviđeno njihovo angažovanje u svim ostalim situacijama. Odmah nakon što to vrijeme istekne, konkretni stručnjak odlazi na pauzu, a vršenje prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji mora preuzeti njegov kolega. Ukoliko to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu prisustvovati i svim situacijama koje su vezane za obrazovanje, a bez obzira da li se radi o nastavi na višim školama ili fakultetima, odnosno u srednjim ili osnovnim školama, te roditeljskim sastancima ili ispitivanjima. Kada lice koje koristi znakovni jezik za komunikaciju, a njegov maternji je poljski, treba da posjeti bilo koju medicinsku instituciju, može se obratiti nadležnima u bilo kojoj poslovnici ove specijalizovane institucije i zahtevati da tom prilikom bude izvršen prevod sa poljskog na znakovni jezik. Naravno da sudski tumači i prevodioci mogu pratiti i klijente prilikom odlaska u policijsku stanicu ili neku drugu državnu instituciju, a mogu prisustvovati i sudskim procesima, kursevima i priredbama, ali i mnogim drugim svečanim društvenim događajima. Isto tako, konkretna usluga može biti pružena i u toku poslovnih sastanaka ili susreta sa poslovnim partnerima, a zarad pregovora i dogovora, kao i u bilo kojoj drugoj situaciji koja je prvenstveno vezana za poslovanje, a sasvim sve jedno da li se radi o nekoj kompaniji ili privatnom preduzetniku. Cena prevoda sa poljskog na znakovni jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa poljskog na znakovni jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.